Cuadro 15. Techap a teliletik las paz de Jesús.
Un vuelta tal tulvinik tas tohol Jesús te jairos bile. Nopsa tal tas tohol Jesús yunye yal be yae te bitil ay ta chamel te yansil ale. Hich la yal. Te kancil nich ane, no polsh la hich. Vokoluk ba kaham be yak ab tas hol svente yunye shkol, sok yash kushin shan. Hich yun ay mach atal albetuk yae te bitil la helish te yansil nich ane. Sok te tohoshan ishe yalbe yae te maestro e. Te Jesus e, mala yichbe tamuk te bilala yale. Hich la yalbe te jairo e. Mame shivat, hanash ak asmukula votan. Te kalak otik tan nae, la yilik te biti bayel mach ash inch unik te a, sok yakalik ta ok el, sok ta al. Te Jesus e, och bayel ta yutil na, sok hich la yal. Bistuk te yesh ok eshe, Te ach ishe mab allahem vayal nash. Te mach atik la yeg stohole, la se la yeg sok la slavanik. Hauk me to, te kala och bel te a te banti ay te ach ishe, la sakbe hachel ta skab hich la yal bey. Ach ish, hachan, ora nash hach te ach ish te ay lahcheb ha vil ya vilale. Kala la yil te mach atik te ayik ay, chah nash kina la yeg yun a. Te Jesús e, las chacus e shan che viniketik a, te yal te meba an, sok te Lázaro, te amigo yune, la sambe si te masitetike, la yak benuk te mach atik mastaks benike, sok te mach atik chamens chial yoks kabike, las lekutes te kae chameletike, ben tas ba mar, sok las mag link ash ta huk mil ta tul ans viniketik, ta ho pech na shwa sok cha koh chay. Spisil into yayakta ilel te bit ila yals bastukel te Jesus te hashnich an te diose.